tia é um dilo. Dashurë të nderuar dëgjues, kudo që jeni, përshëndetje. Unë Albani ju përshëndes të gjithëve ju përzemërsisht dhe ju uroj dëgjim të këndshëm të emisionit Fuqia e Ungjillit. Jemi së bashku të nderuar miq për të kaluar disa minuta duke medituar mbi fjalën e Perëndis. Në emisionin ton të kaluar pam faraonin, mbretin e Egjiptit, duke i shtypur pasarësit e Abrahamit, Izraelitët, duke i bërë ata sklever dhe duke i detyruar të bënin angari. Por lexuam gjithashtu se sa më tepër i shtypnin, aq më shumë shtoheshin dhe përhapeshin, prandaj egjiptësit arritën të kenë shumë frikë nga bijtë e Izraelit. Në fund, faraoni lëshoi një dekret nëpërmjet të cilit urdhëronte hedhje në lumin Nil të çdo fëmije izraelit. Mirë po, Perëndia, që është shumë i fortë se Satani, kishte një plan për ta përmbysur të keqin që po bënte faraoni. Kështu lexojmë se si një vajzë faraoni të mori një foshnjë izraelite që e gjeti në një shport në lumin Nil. Vajza e faraonit ndjeu keqardhje për foshnjën dhe e birsoi atë dhe i la emrin Mojsi. Mojsiu rrit në shtëpinë e faraonit, pikërisht atij që kërkonte të vriste të gjithë izraelitët. Perëndia me mençurinë e tij planifikoi të përdorte Mojsiun për t'i shliruar izraelitët nga dora e mbretit të lig. Kur ishte 40 vjeç, Mojsiu u fshihej nga faraoni sepse ky kërkonte ta vriste Mojsiun. Për 40 vjet, Mojsiu jetoi në shkretëtir. Atje ai u martua dhe jetonte duke ruajtur kopenë e vjerrit të tij. Tani le të vazhdojmë me tregimin për të parë se si Perëndia i zbuloi veten e tij Mojsiut si pjesë e planit të tij për ta dërguar Mojsiun në Izrael për t'i nxjerr izraelitët jashtë Egjiptit. Po lexojmë tani nga libri i Torës në kapitullin e 3 të librit të Eksodit. Shkrimi i shenjtë thotë: Ndërkaq Mojsiu pokulloste të kopenë e Jethros, vjerit të tij dhe prifti Madianit. Ai e çoi kopenë me ata shkretëtirës dhe arriti në malin e Perëndis në Horeb. Dhe Angjëlli i Zotit ju shfaq në një flak zjarri në mes të një ferishteje. Mojsiu vështroi dhe ja që ferishtja po digjej nga zjarri, por nuk konsumoi. Atëherë Mojsiu tha: Tani do të zhvendosem për të parë këtë shfaqje madhështore, pse ferishtja nuk po konsumohet. Zoti vuri re që ai ishte zhvendosur për të parë, dhe Perëndia e thiri nga mesi ferishtes dhe i tha: Mojsi, Mojsi. Ai u përgjigj: Ja ku jam. Perëndia tha: Mos u afro këtu. Hiq sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilin ndodhesh është vendi i shenjtë. Pastaj tha dhe këto fjalë: Unë jam Perëndia i atit tënd, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Dhe Mojsiu fsheu fytyrën e tij, sepse kishte frikë të shikonte Perëndin. Pastaj Zoti tha: Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt, dhe kam dëgjuar britmën e ti për shkak të shtypësve të ti, sepse i njoh vuajtjet e ti. Kështu zbrita për ta shliruar nga dora e egjiptasve, dhe për ta çuar nga ky vend në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rrjedh qumshti dhe mjalti, në vendin ku ndodhen Kananejt, Hitejt, Amorejt, Perezejt, Hivejt dhe Jebusejt. Dhe tani, ja britma e bijve të Izraelit ka arritur deri tek unë, dhe kam parë gjithashtu se si egjiptësit i shtypin. Prandaj eja dhe unë do të dërgoj te faraoni me qëllim që ta nxjerrësh popullin tim, bijtë e Izraelit, nga Egjipti. Por Mojsiu i tha Perëndis: Ku kush jam unë që të shkoj te faraoni dhe t'i nxjerr bitë e Izraelit nga Egjipti? Perëndia tha, unë do t'je me ty, dhe kjo do t'jetë për ty shenja që të kam dërguar unë. Kur ta kesh nxjerr popullin nga Egjipti, ju do t'i shërbeni Perëndis mbi këtë mal. Atëherë Mojsiu i tha Perëndis, ja, kur të shkoj te bitë e Izraelit dhe t'u them, Perëndia e jetërve tuaj më ka dërguar te ju, po të jetë sa ta më thonë, cili është emri ti, që përgjigjet duhet u japë? Perëndia i tha Mojsiut, unë jam ai që jam. Pastaj tha, do t'u thuash kështu bijve dhe Izraelit, unë jami më ka dërguar tek ju. Perëndia i tha akoma Mojsiut, do t'u thuash kështu bijve dhe Izraelit, Zoti, Perëndia i jetërve tuaj, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit, më ka dërguar tek ju. Ky është emri im për jetë. Ky ka për të qenë gjithnjë emri im, me të cilin do të kujtohem nga të gjitha breznit. Të nderuar dëgjues, nga jo që i tha Perëndia Mojsiut nga një drizë apo shkurre që ndizej flak dhe malin Sinai, ne mund të mësojmë së paku katër gjëra rreth karakterit apo natyrës së Perëndis. Të nderuar dëgjues, nga jo që i tha Perëndia Mojsiut nga një drizë që ndizej flak në malin në Sinai, ne mund të mësojmë së paku katër gjëra rreth karakterit apo natyrës së Perëndis. Së pari, ne mësojmë se Perëndia është i shenjtë. Kur Mojsiu i pa flakët që dilin nga driza, u afrua më afër për të parë se çfarë po ndodhte, dhe e dëgjoi zërin e Perëndis që po i thërriste atij. Mojsiu dridhej nga frika dhe nuk guxonte të shikonte. Por pse kishte frikë Mojsiu? Ai kishte frikë sepse u gjet papritur në praninë e Perëndis, në praninë e më të shenjtit. Perëndia e shprehu shenjtërinë e tij duke i thënë Mojsiut, mos u afro këtu. Hiq sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilin ndodhesh është vendi i shenjtë. Me të vërtetë Perëndia që ju paraqit Mojsiut në flakët e ferishtes është i shenjtë. Perëndia dëshiron që secili ta njohë shenjtërinë e tij. Sa u përket ëngjëve që qëndruan në praninë e Perëndis, shkrimi i shenjtë Bibla thotë, i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është Zoti, Perëndia i gjithpushtetshëm, ai që ishte, ai që është dhe ai që do të vi. Engjit e njojnë shenjtërinë e Perëndis. Po ju, dëgjuesi dashur, a e nje shenjtërinë e Perëndis? Le të mendojmë pak për atë se çfarë do të thotë kjo. Si që kemi parë në emisionet e më parshme, shenjtëria e bëri Perëndin t'i dëbonte nga kopshti i Edenit Adamin dhe Evën, pasi këta kishin mëkatuar. Shenjtëria e bëri Perëndin të refuzonte flinë e sjell nga Kaini. Ishte po shenjtëria e tij që e bëri Perëndin t'i zhdukte nga faqe e dheut me përmbytje njerëzit e prishur të kohës së Noes. Në kohën që pasoi, Perëndia u ngatroi njerëzve gjuhën dhe i shpërndau në përbot banorët e Babelit, të cilët donin të rebeloheshin kundër Perëndis. Dhe në kohën e Abrahamit, shenjtëria e Perëndis e bëri atë të lëshonte zjarr nga qielli mbi njerëzit e Sodomës, të cilët gjenin kënaqësinë në ligësi. Fatkeqësisht, deri në ditët tona, shumica e njerëzve nuk e respektojnë shenjtërinë e Perëndis. Ata nuk e kuptojnë se kush është Perëndia. Ata nuk e kanë njohur qiltërsinë e tij absolute. Ne mund ta shohim këtë në mënyrën se si njerëzit praktikojnë mëkatin dhe gjejnë kënaqësi në të. Po shohim gjithashtu që njerëzit nuk i japin rëndësi shenjtërisë së Perëndis kur praktikojnë fe të ndryshme, por nuk e studiojnë shkrimin e shenjtë Biblën për të kuptuar të vërtetën e Perëndis. Shumë njerëz e përdorin emrin e Perëndis si shprehje zakonshme në biseda jo serioze. Ata e keq përdorin emrin e Perëndis duke u betuar rreshëm në të si për Zotin ose në dashtë të Zotit, ndërsa mendja e tyre është larg vullnetit të Perëndis. Ne jemi dëshmitar të përditshëm të faktit që njerëzit po dështojnë në mënyrat e tyre të padrejta për ta kuptuar shenjtërinë e Perëndisë. Këta njerëz e vënë shenjtërinë e tyre para asaj të Perëndisë dhe refuzojnë të pranojnë rrugën e drejtë që ka caktuar Perëndia. Disa mendojnë se mund të bëhen të pastër dhe të drejtë para Perëndisë nëpërmjet agjerimit, lutjeve të gjata ose nëpërmjet ceremonive dhe riteve të larjes dhe shpëlarjes me ujë. Por, si shohim qartë në shkrimet e profetëve, veprat e këtilla nuk e kënaqin Perëndinë e shenjtë, i cili kërkon që njeriu të jetë i pastër për brenda dhe jo vetëm nga jashtë. Miq, Perëndia është i shenjtë. Kjo është arsyeja që ai i tha Mojsiut, mos u afro këtu, hiq sandalet nga këmbët, sepse vendi në të cilin ndodhesh është vend i shenjtë. Pika e dytë. Matej, bazuar në atë që Perëndia i tha nga driza Mojsiut, ne kuptojmë që Perëndia nuk është vetëm i shenjtë, por që ai është edhe Perëndi besnik. A dëgjuat se çfarë i tha Perëndia fillimisht Mojsiut? Ai tha: Unë jam Perëndia i atit tënd, Perëndia i Abrahamit, Perëndia i Isakut dhe Perëndia i Jakobit. Këto fjalë duhet u sjellin gëzim të gjithë atyre që duan të kenë marrëdhënie me Perëndin. Perëndia i shenjti është ai që bëri beslidhje me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Perëndia është besnik. Ai kurrë nuk i lë as i braktis miqtë e tij. Edhe pse kishin kaluar qindra vjet, ai nuk ishte harruar premtimin që i kishte bërë Abrahamit, Isakut, Jakobit dhe pasardhësve të tyre. Si qëndron puna me ju? A e çmoni ju besnikërinë e Perëndis? A gëzon një marrëdhënie të ngushtë me Perëndin që foli me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin? Kjo është një pyetje e rëndësishme për secilin që dëshiron të jetë vërtet i lumtur në këtë jetë dhe në jetën që pason. Ne nuk po pyesim a keni fe, sepse feja dhe respektimi i rregullave të tij kurrë nuk mund ta bëjë njeriu të drejtë para Perëndisë. Ajo që ne po pyesim është: a keni marrëdhënie të drejta me Perëndin? A i keni besuar mesazhit për rrugën e shpëtimit që ka caktuar Perëndia? A i keni kuptuar që të qenët fetar dhe posedimi e marrëdhënies me Perëndin janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme? Sot ka në botë me mira e mira fe. Për shembull, ekspertët thonë se vetëm në Brazil ka më shumë se 4000 fe dhe sekte të ndryshme. 4000 fe. A thua ka 4000 Perëndi? A mos ka 4000 rrugë për te Perëndia? Jo. Shkrimi i shenjtë Bibla thotë: Për të gjithë ka vetëm një Perëndi dhe vetëm një ndërmjetës midis Perëndis dhe njerëzve. Atëherë, përse sot ekzistojnë mira fe në botë? Kjo për shkak se shumica e pasazhëve të Adamit e kanë ignoruar bazën e të vërtetës që Perëndia ka vënë me Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Ata nuk dinë gjë për premtimin që Perëndia i dha Abrahamit dhe pasazhëve të tij në lidhje me ndërmjetësin që do të vinte në botë për t'i çliruar fëmijët e Adamit nga paga e mëkatit që është vdekja. Ata nuk e njohin fjalën e Perëndis që nuk ndryshon kurr. Ata nuk e njohin Perëndin besnik. Pika e tre. Perëndia manifestoi një karakteristik tjetër kur ai u paraqit Mojsiut në zjarrin që ndizej në një ferrishte. Kjo karakteristik ishte mëshira. Perëndia pra nuk është vetëm i shenjtë dhe besnik, por ai është edhe i mëshirshëm. Për këtë Perëndia i tha Mojsiut në lidhje me popullin izraelit: Sigurisht që e kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe kam dëgjuar britmën e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vuajtjet e tij. Kështu zbrita për ta çliruar nga dora e egjiptasve dhe për ta çuar nga ky vend në një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rrjedh qumshti dhe mjalti. Përse kishte planifikuar Perëndia t'i çlironte izraelitët? A e meritonin izraelitët të mëshirën e Perëndis? A mos ishin ata më të mirë se popujt e tjerë? Sigurisht që nuk ishin. Po përse atëherë Perëndia vendosi t'i shlironte ata dhe t'i bekonte kështu? Thjesht për shkak të besnikërisë dhe mëshirës së tij. Siç thot shkrimi i Shenjtë Bibla, kështu Perëndia dëgjoi rënkimin e tyre dhe Perëndis ju kujtua beslidhja që kishte përfunduar me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin, dhe Perëndia shikoi bitë Izraelit dhe Perëndia u kujdes për ta. Po, të nderuar dëgjues, Perëndia është i mëshirshëm. Së fundi të nderuar dëgjues, ka edhe një aspekt tjetër të Perëndis, të cilin në mund të dalojmë në tregimin për zjarin që ndizej në Ferishte. Ne dëgjojmë Mojsiun duke e pyetur Perëndin nëse si e quanin. A mund të përshkruhet me një fjalë natyre e Perëndisë së përjetshëm? Ky Perëndi që është i madh i shenjt, besnik dhe i mëshirshëm. Ky Perëndi që njeriu nuk mund ta shohë me sytë vet. Ky Perëndi që krijoi gjithçka dhe që di gjithçka. Si është emri i tij? Disa mendojnë se emri i tij është thjesht Perëndi. Vërtet, Perëndia është Perëndi. Mirë po, Perëndi nuk është emri i tij. Perëndia është ai që është. Unë jam njeri, por emri im nuk është njeri. Secili nga ne ka një emër me të cilin ne njihemi për të tjerët. Atëherë, cili është emri i Perëndis? Si tha Perëndia Mojsiut? Le të lexojmë përsëri nga libri Eksodit kapitulli 3, vargjet 14 dhe 15. Perëndia i tha Mojsiut: Unë jam ai që jam. Pastaj tha: Do të thuash kështu bijve të Izraelit: Unë jam i më ka dërguar tek ju. Perëndia i tha koma Mojsiut: Do të thuash kështu bijve të Izraelit: Zoti Perëndia e etërve tuaj, Perëndia e Abrahamit, Perëndia e Isakut dhe Perëndia e Jakobit më ka dërguar tek ju. Ky është emri im për jetë. Ky ka për të qenë gjithnjë emri im, me të cilin do të kujtohem nga të gjitha breznit. Cili është emri i Perëndis? Emri që përshkruan natyrën e tij të përjetshme? Ai dëgjuat? Ai është i përjetshmi. Unë jam. Në shkrimin e shenjtë, profetët i atribuojnë Perëndis qindra emra dhe tituj, por emri Zot Unë jam është i përdorur më shumë se 6500 herë. Perëndia është Zoti i përjetshmi Unë jam, ai që ishte, që është dhe që do të jetë përgjithmonë. Ai është i përjetshmi. Ai nuk ka fillim, nuk ka as fund, nuk ka as kufizime. Është i pakrahasueshëm. Ai është ai që ekziston me fuqinë e vet dhe është ai që ishte dje sot dhe do të jetë përgjithmonë. Ai nuk ndryshon kurrë. Zoti i përjetshmi është emri i tij. Miq të dashur, a e njihni ju Zotin? A e njihni shenjtërinë e tij? A i gëzojnë ju drejtësisë dhe besnikërisë së tij dhe a keni pranuar mëshirën e tij? A i besoni fjalës së tij? A jeni në marrëdhënie të ngushtë me të, me Perëndin Abrahamit, Isakut dhe Jakobit? A i njihni Zotin që i foli Mojsiut nga flaka që ndizej në Ferishte?